Velkommen til Kjemperådet.
Oi.
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Hei og velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Kristina Skreiberg og meg Hanna von Bergen. Vårt mål å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie, kunst og kulturbransjen.
Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Hanna og jeg, vi går nå inn i vår femte sesong av Frilanslivet, og Fiken, de har vært med helt fra starten. Og de var gira på å være med som annonsør, til og med før vi hadde lansert, da vi gikk til dem med denne ideen. Og det veldig kult, synes vi, når man kan samarbeide med andre som vil det samme som deg selv. Både vi og Fiken ønsker å gjøre frilanseres og småbedrifters hverdag enklere. Så dere, la dere gjerne inspirere, team opp med andre som vil det samme som dere, andre aktører dere virkelig tror på og bruker selv, som vi gjør med Fiken. Vi sverger til det regnskapsprogrammet, fordi vi føler at det gjør regnskapet vårt og frilanselivet vårt lettere. Har du lyst til å prøve Fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no.
Dagens gjest Mari Nordén. Mari klesdesigner, silketrykker, gjenbruksentusiast og sanger. Hun en av damene i sykollektivet Fabric, som selger symønstre og benytter sosiale medier til å inspirere og lære folk å sy, reparere og skape en mer bærekraftig garderobe. Mari 33 år og har sin utdannelse i klesdesign fra Middlesex University i London, og startet raskt etter studiene sitt eget merke med fokus på lokalproduserte, silketrykte og håndfargede plagg i silke og ull. Hun har også drevet et tekstilverksted med silketrykk og produsert kostymer for film, teater og artister. Og under studiene startet hun og Oss Page bandet Shy for Shore, som i 2014 var med i Urørt-finalen, og de har gitt ut flere EP-er og spilt på både norske og internasjonale festivaler. Mari, hun altså en kvinne med mange jern i ilden, et sterkt engasjement og en boblende entusiasme for sitt felt. Hei Mari.
Hei.
Veldig hyggelig å ha deg her i
Takk
studio.
Takk for at jeg får være her.
Og i slutten av januar så la du ut en post på Instagram, som liksom bakgrunnen til at jeg inviterte deg. Vi sitter her i dag, og i den posten så skrev du: «Jeg har møtt på noen jeg har prøvd å unngå i årevis. Veggen». Og jeg tok kontakt med deg fordi at jeg mener dette med utbrenthet og altså den berømte veggen, det et superviktig tema, som jeg vet at det ganske tøft å snakke åpent om, og jeg tror veldig mange har gått av denne praten, inkludert meg selv.
For du sa jo i sted at du har vært og strøket litt.
Jeg har strøket litt på veggen, ja. Jeg delte litt med det før vi gikk på lufta her. Og som sikkert veldig mange kan kjenne seg igjen i, så kan noen ganger liksom for mange gøye ting samtidig ende opp med å ikke bli fullt så gøy. Sånn at derfor synes jeg det skal bli veldig fint å snakke med deg om dette tema, og også om alt det spennende du driver med, fra musikk til klesdesign og til å skape syglede. Så aller først, la oss dykke litt ned, eller liksom inn
i veggen.
Den her berømte
kan gå ned
veggen.
Til listen,
yes.
Som nederst på veggen.
Bare trøkke trynet.
Ja.
I det.
I den i der.
Ja. Altså, hvordan forholder du deg til det uttrykket?
Å gå på veggen?
Å gå på veggen.
Jeg tenker at man kan liksom kalle det hva som helst, egentlig. Det jo det det er. Så hvis man kan kalle det å gå på veggen, eller å få seg en støkk, jeg vet ikke.
Har det vært noe du
hva som helst?
Har det vært noe du har liksom hatt frykta eller hatt noen følelser rundt, eller
ja.
Kom det som et litt sånn sjokk?
Det kom kanskje ikke som et sjokk, og I hvert fall ikke som et sjokk på alle rundt meg, for de har jo sett liksom alarmen gå flere ganger. Jeg har jo også strøket og kost litt på den veggen tidligere, og jeg har en veldig sånn, kroppen min veldig fysisk på ting, så jeg har jo tidligere så har jeg sånn, ok, nå har jeg fått omgangssyke I 3 dager liksom, uten at jeg har fått omgangssyke, at liksom kroppen bare legger meg flat når det blir for mye. Men så har jeg kanskje ikke hørt sånn veldig godt etter. Og det litt sånn som du sa I intro nå, når man har det så gøy I jobben sin, så føles det så utrolig dumt at det skjer. Fordi, hvorfor skjer det liksom, når man har det så fint? Men det som skjedde da, var jo at jeg begynte å miste ord. Vi gjorde en sånn turné med DNB nå i høst, og da var det det, da var alle, vi var alle kjempeslitne.
Er det med Fabric?
Med Fabric, hvor vi var med Hun Investerer rundt på tur. Vi satt liksom og skrev manuset en halvtime omtrent før vi skulle på scenen. Og jeg har jo ingen erfaring med manus, og det å huske på hva jeg skal si når jeg står på en scene. Jeg jo veldig vant til å stå på en scene, men det å liksom få det I tillegg til alt det andre som skjedde, det tror jeg knakk meg ganske godt. Og så har jeg har liksom tenkt mye på det, hva liksom kan ha vært roten til det som faktisk skjedde. Og så glemmer jeg også liksom, jeg har dysleksi, så ord og tekst liksom kjempevanskelig, men fordi jeg en sånn person som bare gønner på, dette skal jeg klare, jeg skal være god på dette, dette har jeg aldri gjort før, så da jeg sikkert god på det. Hopper bare I det, og så har ikke kroppen og hodet klart å følge med. Ja, så tok vi liksom litt pause etter denne perioden, men det var nok ikke nok. Så over jul, da fikk jeg liksom ikke sove, og så da etter jul så begynte jeg å miste språk. Jeg begynte å glemme ansikter. Jeg begynte å glemme ting sånn generelt, spesielt sånn korttidshukommelsen.
Det så skummelt å oppleve.
Ja, det skikkelig skummelt. Fordi da det liksom ikke bare at kroppen sliten, da det hodet som sliten. Og det, da ble jeg redd. Så da begynte jeg egentlig å forstå hvor mye jeg hadde kjørt meg selv, kanskje de siste årene. Og jeg gråt veldig mye. Jeg måtte selvfølgelig snakke med, det jo mange som spør meg om det sånn, hva gjorde du? Jeg tror det skjer med meg også. Jeg måtte jo snakke med fastlegen. Det liksom det første steget. Her kommer steg for steg på hvordan du blir utbrent.
Så guide.
Ja, går jeg rett inn I fabrikmål. Her kommer steg på steg på
Nå kan du laste ned den her manualen, så du printer ut og klipper sammen.
Legg arkene kant I kant.
Men da ja, gikk du til fastlegen.
Ja, da gikk jeg til fastlegen. Og jeg glemmer det jo, for man glemmer det jo for hver gang man har det kjipt, at man hadde det faktisk sånn her kjipt for en stund tilbake også. Og da var hun sånn, du var jo her for dette samme I, for 1,5 år siden, eller for 2 år siden, eller, ja.
For har det vært noe som på en måte har kommet og gått ja, litt I perioder?
Ja, definitivt. Og gjerne når man har det fint. Da liksom, det som når man skal på ferie, og man har jobbet jævlig hardt. Liksom,
da blir man syk.
Da blir man syk.
Mm.
Så ja. Så det var liksom fastlegen som fikk sykemeldt meg da, 100%, og da ble jeg syk. For da lå jeg og gråt I 3-4 uker I strekk, liksom. Og da tror jeg at liksom, det nok mye, det selvfølgelig forskjellig for alle, men jeg tror nok det har vært en del følelser jeg har undertrykket I veldig, veldig mange år, og de kom opp da. Så jeg har liksom hatt en sånn sorg I kroppen, og jeg har bare ligget og skreket, liksom. Det helt absurd, hvordan kroppen bare gjør det den må for å være.
Ja, for da fikk du tid og rom til på en måte å kjenne etter, da. Og ikke bare når det gjaldt på en måte utbrentheten, mm. men alt.
Alt. Da kom det.
Mm.
Mm.
Og hvis man spoler litt tilbake, fordi du skrev også at det har gått i 250 kilometer de siste 12 årene.
Mm.
Det er en ganske lang periode.
Mm.
Kan du fortelle litt om sånn, hvordan så på en måte hverdagen din ut, eller har sett ut de siste mm. årene?
Ja, det har jo vært jobb da. Jeg har på en måte... Jeg har ingen hobbyer, fordi jobben min på en måte hobbyen min, og jeg driver med musikk, så det gjør jeg jo liksom på fritiden min. Men det jo en jobb det også. Og det vel ikke før, det var vel ikke før vi på en måte startet Fabrik, og kanskje litt før det så begynte jeg å ta meg helg. Så det har jeg heller ikke prioritert inn i livet mitt, det å faktisk ha fri. For jeg har liksom ikke følt at jeg trenger det. Og ferie, det har jeg heller egentlig aldri egentlig hatt. Så det hot tip da. Ta ferie. Ja. Ta helg.
Jeg skjønner jo også da, for når du veldig engasjert i det jeg driver med, og det mm. tror jeg mange som lytter kan mm. kjenne igjen i seg selv, så har man kanskje litt sånn følelse at ok, skal jeg sette på Netflix eller gå en tur, eller, mm. eller da kan jeg kanskje like gjerne gjøre noe som jeg synes er skikkelig gøy.
Ja, det er det.
Som er jobben da, eller mm. hobbyen og jobben, eller det.
Mm, ikke lov å si, men ja.
ja. Så det jo veldig forståelig
mm.
at man ikke har et sånn skille når man ikke kjenner at man har lyst til å ha det.
Ja, det er det.
Mm.
Mm. Ja, det er akkurat det.
Og når begynte du å merke, altså hvordan kom liksom tegnene på den her liksom overbelastningen, hvordan kom det til uttrykk?
Jeg tror nok første gang jeg kjente på det var vel for 6-7 år siden kanskje, etter at jeg flyttet tilbake til Norge, etter jeg hadde bodd i Amsterdam i 3 år også. Og da fikk jeg, liksom i starten av sommerferien, så fikk jeg sånn angstanfall når jeg kjørte bil på landeveien liksom inn i Drøbak et sted. Og det er første gang jeg har opplevd noe liksom så fysisk som skjer av en sånn type ting. Og jeg skjønte jo ikke da hva det var. Men etter å liksom analysere litt, så skjønner jeg jo at jeg var veldig sliten. Og det var veldig skremmende. Man mister liksom følelsen i armer og bein når du kjører bil. Så jeg har liksom ikke egentlig, jeg har fått veldig angst for å kjøre bil etter det da.
Mm.
Så det var vel første gang jeg merket det. Og det var også sånn, etter det så fikk jeg sånn omgangssyke type symptomer i kroppen. Og etter det så har jeg liksom kanskje en gang hvert andre år, hatt liksom de samme liksom omgangssyke. Altså bare, jeg må bare ligge, alt skal ut.
Og, uten at det har vært omgangssyke?
Uten at det har vært omgangssyke. Ja. For jeg har ikke hatt feber, har ikke hatt de andre symptomene. Det er liksom bare kroppen som bare...
Ja, det er jo utrolig skummelt, mm. og veldig fascinerende at kroppen kan si mm. så sterkt ifra, tenker mm. jeg. Og spesielt når man ikke helt har vært sånn bevisst
mm.
på at det kanskje kommer, eller kanskje langt der inne,
mm.
så vet man det.
Ja, det er det. Man vil ikke tenke på det, eller vet
ja.
Ja.
Mm.
For man må jo, da må man jo ta en pause, og mm. det har man jo aldri tid til.
Ja.
I hvert fall ikke når man jobber for seg selv.
Ja, for kan du si litt om den tankegangen, som er nettopp det der at man kjenner på det. Oi, shit, nå burde jeg egentlig ta det litt med ro her, fordi nå merker jeg at det og det og det skjer.
Mm.
Men så har man på en måte kanskje noe som mm. kommer i stedet for det.
Mm.
Hvordan tenkte du rundt det der og liksom slappe av?
Ja, det er jo litt det da. Jeg klarer jo ikke slappe av. Det tror jeg mange kjenner seg igjen i. Fordi man er liksom i en sånn der hyperstate, hele tiden. Man liksom må hige og komme seg videre hele tiden. Og det er jo nesten litt som at man føler at man er både bipolar og har ADHD, og så er man bare freelancer. Det er så enkelt er det.
Ja, Det er jo litt tragikomisk.
Ja, det er jo det. Sånn,
samtaleemne.
Presser oss så jævlig hardt, liksom. Ja. Og det er, jeg tror det også har veldig mye å si det at vi lever i Norge, hvor lønningene er så høye, men verdien på godt håndverk, ingen vet hva godt håndverk er. Så de er ikke villige til å betale den prisen det koster. Og da må du jobbe dobbelt så mange timer for å få en vanlig lønn. Mm. Og det er kjipt.
Ja, så det er litt mer komplekst enn at det var så gøy at du bare gjorde masse,
ja.
Og så balla det seg på.
Ja, ja.
Det er på en måte, det spiller jo veldig inn hvordan ser ja. Økonomien ut.
Ja, ja, ja.
Hva, hva skal til for å holde hjulene i gang?
Absolutt.
Mm.
Og også det at man ikke sier nei. Og det, det blander seg jo inn med også det at man trenger de prosjektene for å tjene de pengene. Man er redd for at man har tomme perioder, og da heller bare fyller det opp. Men da blir det jo ikke noe tid til overs. Og jo lenger man går, jo mer vender man seg tid til at man trenger ikke den tiden til overs, fordi hva skal jeg gjøre da? Klarer ikke slappe av uansett. Sitter bare på mobilen og tekster med folk når jeg ser på Netflix, liksom. Det er ikke noe avslappende det heller. Så ja, men alt blander seg jo.
Mm. Mm. Hvordan føler du at det tempo har påvirket deg?
Ja, det har det påvirket meg, ja. 100%.
Mm. Og på hvilken måte har du merker du det?
Ja, altså nå er det jo 10 år siden jeg var ferdig utdannet. Og jeg har jo bare gønna. Og jeg kan jo heller ikke si at jeg skulle ønske jeg ikke hadde gjort det. Fordi det er jo veldig dumt. Ja, da hadde jeg kanskje ikke kommet dit jeg er i dag. Men jeg skulle gjerne ønske at jeg lærte meg samtidig å slappe av, at jeg visste hva det var. Men ja, jeg kjenner liksom at det jeg liksom ser for meg når jeg har det som verst, da står jeg på en trampoline og hopper, og så rister jeg på hodet samtidig, og så har jeg 2 sånne der rekkerter med sånne baller med sånn snor. Altså, det er tilstanden jeg er i når jeg har det liksom som verst. Og den tilstanden har jeg kjent at jeg har vært i veldig lenge.
Du bare løper og snurrer, ja. Og snurrer og hopper.
Ja.
Mm.
Man tror jo man vil jo ikke lukke øynene, fordi da kjenner man på det.
Mm. Utrolig vanskelig også å sette ned foten og bremse.
Veldig. Men så skjedde jo det, da.
Ja.
Mm.
Og du nevnte at du var hos fastlegen.
Mm.
Hva måtte skjedde etter det?
Ja, altså, det jeg er veldig glad for er jo at hun tok meg jo veldig seriøst. Og det samme med jentene i Fabrik og managementet og liksom daglig leder. Alle tok meg jo veldig seriøst. Og det er jeg veldig takknemlig for. Men jeg følte meg jo... hva skal man si? Jeg følte meg jo... ubrukelig. Altså, jeg har alltid jobbet for å ikke være ubrukelig, liksom. Og nå fikk jeg virkelig kjenne på at liksom, jeg strekker ikke til. Det var ikke noe gøy. Men ja, what can you do?
Ja,
mm.
For jeg tenker at alternativet er jo ikke noe bra.
Ja.
Og det er jo bare å fortsette, og det går jo ikke. Det, er jo det. Nei, det blir jo fysisk umulig også.
Og så har jeg lest om sånne folk som våkner opp som ikke husker hvem de er.
Wow.
Som har liksom, det har smelt så hardt at de liksom ikke husker hva de heter, og hvor de bor, og hvem de er. Og det er vel kanskje redselen, da. Og da får man jo ikke levd eller jobbet, så det, man må nesten bare ta det søle, bade i det, ha en sånn olje, sånn sølebryting med deg selv.
En antakelse som jeg tror mange kan ha, er litt den der at Man pusher seg selv veldig og veldig langt over mange år. Og så tenker man kanskje at ja, kanskje man går på en smell om og slapper av litt.
Mm.
Ta litt fri.
Mm.
Det er jo kanskje ikke liksom så ille. Altså,
mm.
Og så kommer man seg tilbake.
Mm.
Men hva tenker du er feil med den antakelsen?
Det er alt. For man klarer jo ikke å ta fri. Så selv om jeg nå liksom lå på sofaen i 2 måneder, så jeg hadde jo ikke fri, på en måte. Og det er jo kanskje noe jeg er veldig, også veldig takknemlig for, da, er jo det at jeg har jo ikke gått på veggen fordi jeg ikke liker jobben min. Det er det jo kanskje mange som kjenner på, at liksom, jeg trenger et karrierebytte og fordi jobben min sliter meg ut. Men jeg vil jo tilbake på jobb. Så da må jeg rydde opp i dette, da. Så det er jo jeg har jo hatt en jobb og i å rydde opp i liksom det å, ja. Og virkelig øve meg på det å slappe av. Jeg har jo begynt å meditere veldig mye. Og det har vært sånn, de siste årene så har sånn, ja, du må jo bare meditere, og det, alle sier det. Og når du går på sånn der rask psykisk helsehjelp-kurs, så er det sånn, ja, du skal lære å meditere. Meditering. Nye resepten er liksom å meditere. Så jeg har vært sånn, ja, jeg laster den der appen, og Calm, eller Headspace, eller hva man nå synes er digg. Og det har jo funket sånn på å sove og sånn. Det har jeg syntes har vært helt topp. Men jeg har ikke skjønt før nå, liksom, etter å ha meditert liksom, en halvtime 2 ganger om dagen, liksom, og ta meg virkelig tid til det, hva det faktisk gjør med kroppen.
Jeg vil beskrive litt hvordan det oppleves.
Bare det å klare å liksom, slukke lyset, liksom. Og komme inn i et sånt modus hvor du ingenting er noe, det er ikke farlig liksom, det er du trenger ikke hva skal man si, det er jo akkurat dette, det er dette er meditering å klare å liksom komme til et sted hvor du bare kan være uten å føle noe, fordi du føler jo noe hele tiden
uten at hjernen hopper fram i fremtiden og inn i fiksemål.
Ja. Eller tilbake. Mm. Eller her og nå, eller hva du skal gjøre. Altså bare sånn virkelig, den er ingen sted. Og det å kjenne på at kroppen slapper helt av. Sannsynligvis er det jo mange som klarer å slappe av til daglig. Det klarer ikke jeg. Så det å finne et verktøy som det har virkelig vært kul verdt. Men jeg merker jo nå er jeg jo 60% tilbake på jobb. Og da klarer jeg ikke å meditere. Så det blir jo det som er jobben fremover, å liksom klare å merge de to, og klare å slappe av, og være ding-ding-ding på jobb. For det er så lett å bare dra på jobb, komme tilbake i samme hamsterhjul, liksom. Samme tankene, samme rutinene. Men det å bare ta seg liksom et steg tilbake og klare å ikke hause seg opp i alle følelsene, det tror jeg er en kjempegod teknikk å lære. Og kanskje man ikke klarer å lære det før man går på veggen, så sånn sett så var det jo nødvendig.
Hva synes du har vært det tøffeste med å innse at det på en måte har gått litt for langt, eller gått liksom over streken?
Det var jo den usikkerheten på hvor lang tid det kommer til å ta, å komme seg tilbake. For det er veldig mange som bruker veldig lang tid. Og jeg sier jo liksom ikke at jeg er frisk nå. For det er sikkert det er jo masse å jobbe med. Men bare det å kjenne på at man ikke strekker til, det var helt ganske jævlig. I hvert fall når man er veldig veldig pliktoppfyllende, og ja, jeg var redd for at liksom at det ikke gikk rundt på jobb, altså sånn, men det gikk jo helt fint. De andre jentene tok jo bare over alt sammen, det gikk jo helt fint.
Mm. Var du redd for å skuffe
det de jobbet med? Ja, skuffe. Kjemperedd. Definitivt.
Jeg synes det veldig interessant, for jeg tenker at det treffer nok mange som lytter. At man tenker at det en slags umulighet, og at det ikke noe man assosierer med seg selv og sin identitet, det der å
skuffe.
Å skuffe. Men hva gjør det så vanskelig? Hvorfor er det så farlig?
Ja, hvorfor er det så farlig? Ja, det et veldig godt spørsmål. Hvorfor vil man ikke skuffe? Det liksom en sånn, nesten en sånn ny dødssynd i vårt, i hvert fall når man frilanser. For man har liksom prosjekten liksom peila opp på hverandre, og hvis du skuffer den og den og den, og ikke rekker den og den og den fristen, så da ødelegger du hele produksjonsrekka, liksom. Og hvis noen andre som du vet har mye å gjøre, må ta over, da vet du hvordan de har det. Men det jo liksom bare en idé, fordi det ordner seg jo.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Veldig mange som driver med mye og har et sterkt engasjement kan jo kanskje få høre kommentarer fra andre at man bør slappe av, passe på seg selv og sånne ting. Har du fått høre sånne kommentarer?
Ja, ja. Da tenker jeg bare sånn, fuck you. Se hvor godt, se hvor bra det går med meg.
Er det sånn du har tenkt?
Jeg trenger ikke slappe av. Ja, ja. Det har jeg tenkt. Det har jeg tenkt.
Hvordan føltes det da ut når du på en måte fikk, hva skal man si, rett? Kan det jo være liksom vanskelig å forholde seg til?
Nei, nei. Det tenkte jeg, ja, det bare sånn, det et snev og sånn, ja, vær så god. Men de jo mennesker, de ser jo, de jo glad i deg. Så.
Det jo den beste intensjonen.
Ja,
det
jo
det. Med å si sånne ting.
Absolutt.
Men jeg kan i hvert fall kjenne på, hvis noen har sagt til meg, jeg har vært i en veldig busy periode, så jeg har vært sånn, ja, jeg skjønner det også.
Men jeg kan ikke det akkurat nå.
Ja. Så det kan man jo, spise opp de ordene.
Ja. Men så, ja, man klarer jo ikke, man klarer ikke å gjøre det i den situasjonen uansett. Men det går jo an å ta en 10 minutters. Ikke mer. 10 minutter.
Planlegge din.
Ja.
Men jeg tror faktisk ikke det så dumt å faktisk planlegge din i kalenderen også. Ja,
sant.
Fordi det liksom, vi snakker en del om buffertid.
Jeg har sett det.
I podcasten. Og det har vært veldig fint for meg å tenke liksom at jeg skal i hvert fall legge en god tid mellom ting, sånn at jeg slipper det der jag og stresse, som jeg kan bli veldig stresset for å rekke noe, eller liksom løpe fra sted til sted. At man prøver å finne ut sånn, hvilke ting da i sin frilanshverdag er det som kanskje skaper ekstra stress, som man kan prøve å unngå. Og det er ikke nødvendigvis at jeg unngår arbeidsoppgavene, eller hva jeg jobber med. Men det er litt mer å tvike det til å få litt mer luft.
Ja, jo, absolutt. Og spesielt hvis man har, man kan jo ofte bare bli stresset av å ha flere ting på en dag. Og det å legge inn den buffertiden, som du sier. Bare det å få den pustetid, den roen imellom. Så det er tid til å liksom skifte tanke. For det har jeg lagt merke til nå, etter at jeg liksom har begynt å jobbe igjen. At det gjør meg veldig urolig i kroppen. Den der multitaskingen. Og at man liksom skal gå fra et prosjekt til et møte om et annet prosjekt til, altså sånn, hvis det så mange ulike ting hver dag, hva det gjør med hjernen, at den skal skifte hele tiden, det noe jeg tenker at for meg, så må jeg minske liksom de faktorene da. Kanskje legge 3 ulike temaer på en dag, ha en sånn maks på det i en periode. Se om det liksom funker.
Og rett og slett også bare sånn eksperimentere litt.
Ja.
Med sånn, ok, det her funker ikke så bra. Kanskje jeg kan tvikke sånn her, eller ja, at man, og utifra hvordan man som person, og hvor skoen trykker.
Ukens annonsør treningsappen Bruce. Vi medlemmer i Bruce, og veldig fan av konseptet, fordi vi liker at gjennom Bruce får vi tilgang til, og ikke minst kan støtte og oppdage, små og uavhengige treningssteder og for min del yogastudioer. Og så hele greia veldig i vår ånd, for før Bruce ble Bruce så het de Combine, som var samme greie som ble startet av 4 studenter som gikk i gang med sin egen idé. Så ble de etter hvert Bruce, men flere av de samme folka som står bak, de jobber i Bruce. De en bitteliten gjeng som sitter på Factory Tøyen, hvor vi også nå har våre arbeidslokaler. Og vi liker å løfte frem ideer og ja, andre menneskers entreprenørskap og ideer som vi tror på. Og hvis du har lyst til å prøve, så får du 50% avslag første måneden hvis du bruker koden frilanslivet ved innmelding. Kos deg!
For nå det noen måtte skje. Og du har på en måte liksom rast inn i veggen og kommet deg litt ut på andre siden. Og fått fortalt de du jobber med, endret litt hvordan du jobber. Fått på en måte, jeg har gått til fastlegen, funnet noen gode metoder da, som sier med meditasjon. Og gradert stilling prosent. Hvordan ser på en måte hverdagen annerledes ut nå, eller hvordan ønsker du å gå videre?
Det er veldig vanskelig, for det jo det som det blir jo på en måte en slags medisin du må ta hver dag eller hver uke, dette med å ta vare på den psykiske helsen også. Nå vet jeg jo hva som kommer til å skje hvis jeg ikke gjør det. Det litt som å kanskje ta en hjertemedisin. Du må bare ta den, ellers så har du ikke noe hjerte. Men de grepene jeg har tatt, da, det at jeg har begynt å skrive dagbok på ekte papir, liksom, ikke på mobilen. For det gjør visst en greie med hjernen, at du, når du skriver noe, så tenker du tenker saktere. Og alle de tankene og følelsene du har rundt alle mulige ting, når du først får det ned på papiret, så du nesten ferdig med de. Det en slags meditasjon i det å skrive dagbok også. Og så har jeg begynt å ikke være på mobilen første timen i døgnet, og siste timen i døgnet. Så det å ikke spinne seg opp alt som skjer på nett, sånn i de mest liksom sensitive timene av døgnet. Det synes jeg funker veldig godt.
Klarer å finne litt hvilepuls i hverdagen.
Og så blir det jo den utfordringen da, å gå hjem fra jobb. kanskje før du har lyst. Bruke den der mediteringsappen. 10 minutter, kvarter, 5 minutter, halvtime, hva man nå får til om dagen. Men så tenker jeg også at liksom det å gå en tur i skogen en gang i uka, det noe jeg virkelig tror vil være medisin. Det var jo en ekstra jobb å tenke på at man også skulle tenke på det. At man liksom skulle slappe av i tillegg til all den jobben man gjør. Så det jo lett å si det sånn i ettertid. Men jeg hadde nok ikke hørt på meg selv hvis jeg hadde hørt dette i fortiden.
Hva hadde du tenkt da?
Slapp av. Hold kjeft da.
Og det noe du vil si nå til si at det noen som sitter og lytter, som kanskje litt der og stryker litt og... kanskje vet innerst inne, men kjører seg selv litt hardt. Er det noe du vil si til den personen?
Jeg har jo selvfølgelig lyst til å si at du må høre på deg selv, liksom. Høre på kroppen. Men jeg tror ikke det er så lett. Men det er ikke dumt å laste ned en sånn mediteringsapp og bare teste det ut litt.
Begynne litt i små.
Ja. For jeg veldig glad for at jeg hadde gjort det allerede, liksom bare sånn litt sånn på kvelden for å liksom klare å sove. Men ja. Men være litt mindre på sosiale medier. Det tror jeg er lurt også.
Jeg husker jeg så på en, jeg tror SVT som hadde en serie som heter We Just Can't Do It, som handler om kvinner og utbrenthet i ulike yrker, og veldig mange ulike grunner til at de som var portrettert da, ble utbrent. Men det som kanskje satte mest som preg hos meg, var det der hvordan det faktisk endrer hjernen på lang sikt. At det ikke bare er litt sånn, oi, du går på en smell, slapper av litt, og så blir det bra. Men det kan ha ganske drøye effekter over ganske mange år. Og det er litt sånn, litt skummelt å tenke på, men litt viktig å tenke på, fordi da føler jeg at det blir sånn et alvor i det, som er riktig da, å ha også.
Nå skremte du meg litt.
Går det godt til helvete?
Men jeg tror jo liksom at når det først har startet, så tror jeg liksom glasset er fullere og fullere for hver gang. Altså, at det liksom at det er kortere tid mellom hver gang du smeller. Jeg har liksom kjent litt rundt på det. Så det er veldig viktig å lære seg å slappe. Og folk slapper jo av forskjellig. Men ja, liksom du gjorde i dag, dro og svømte.
Nydelig.
Ja. Så digg. Skal jeg gjøre i morgen.
Deilig.
Hvis jeg har tid.
Neida. Og hvor er det du henter energi fra nå om dagen?
Jeg har en sånn indre ball av energi, jeg tror jeg. Det skal ikke mye til for å fyre meg opp. Men mennesker, jeg blir jo veldig fyrt opp av mennesker. Og det var også kjemperart når jeg var midt i den der gjørmebadingen min. Bare å møte folk ute i bakgården, liksom. Det er egentlig sånn, jeg er sånn person som jeg vil ha døren åpen 24-7, liksom. Bare sånn, velkommen inn, kaffetrakteren står på, liksom. Men det å bare møte folk ute i bakgården, jeg begynte å svette. Det var så rart. Bare sånn, hvordan kroppen reagerte i den perioden. Jeg skulle bare ligge der og bade i dritten. Veldig rart. Men nå er jeg tilbake på, nå er naboene fullt sosialisert.
Nå kommer det et smil i stedet for svettet.
Ja.
Deilig.
Ja. Jeg er veldig glad i folk. Ja, veldig glad i ja, og en annen ting jeg også har merket etter at jeg fikk slappet sånn ordentlig godt av, er at jeg setter mer pris på musikk. Jeg tror det at jeg har i hvert fall kjent veldig på det de siste årene, at liksom, ja, jeg har jobbet med musikk, men når du liksom hører nye artister som kanskje er på din egen alder, så har det vært mer sånn der sjalusi, eller sånn, ikke sjalusi, men en sånn slags følelse at liksom, jeg vet ikke, jeg tror mange føler på det. Og nå skal jeg si det høyt.
Ja, det er fint det.
Men etter at jeg liksom fikk slappet av litt, så har jeg ikke den der edgen. Jeg er ikke så sint.
Det her kan jeg faktisk kjenne igjen i meg selv også, at jeg ble sammen med en fyr som er veldig tilstedeværende, og veldig god på veldig mye av det jeg kanskje ikke er så god på. Så jeg blir veldig imponert og litt sånn inspirert av det også. Og jeg merker det i meg selv når jeg har hatt roligere perioder, og nå har jeg det mye roligere enn det jeg hadde for noen år tilbake. jeg merker at jeg har mye mer sånn humøret mitt, jeg har mer romslig humør.
Mm.
At det, ja, det er ikke så kort til litt sånn små irritasjon,
mm.
hvis noe ikke går etter planen. Mm. For det jo det når ting så stappet, at så fort noe
ja.
Går feil, så blir det veldig sånn,
ja.
Skaper stress, men også sånn litt sånn absurd, ja, som du sier når man egentlig noe du kanskje til vanlig blir inspirert av,
mm.
så kommer det også en annen følelse fra.
Mm.
Mm.
Ja. Og det at den sjalusien på en måte egentlig ikke sjalusi, at den mer en sånn inspirasjon som du nevnte. Men tror du at liksom alle disse tingene bare kommer med alder nå? Nå jo vi liksom oppe i 30-årene liksom.
Du har blitt gamle. Nei, ja, jeg tror... Altså, jeg hadde en sånn absurd idé når jeg var 20, kanskje, og skulle studere og flytte, liksom. Flytte ut i store utland.
Mm.
Og jeg tror jeg tenkte veldig sånn at livet mitt, det kommer til å bli så stort og spesielt.
Mm.
Det har det jo blitt. Jeg kommer til å være så viktig.
Ja.
Og så nå, så det så deilig å bli eldre og kjenne at, vet du hva? Det er ikke den viktigste prioriteringen.
Mm.
Det er at jeg har det fint i hverdagen, har fine folk rundt meg. Jeg er også ambisiøs i jobb, men den der å ta over verden-ambisjonen har kanskje fått liksom jekka seg ned noen hakk, da.
Ja.
Og det tror jeg litt sunt også, fordi det krever ekstremt mye å ha et sånn type jag. Så der har i hvert fall jeg blitt mye mer sånn, har landet litt mer, da, vil jeg si. Og kanskje har liksom, jeg er ambisiøs, men på en annen måte enn jeg var når jeg var yngre. Og at jeg kanskje ikke er så opptatt av at jeg skal være så spesiell.
Ja.
Jeg tenker at det er ganske fint, at det er ganske vanlig.
Ja, men det å lande i det, det vel kanskje noe som kommer med alderen. Og erfaringen.
Mm.
Hvis du ikke hadde hatt all den erfaringen som du har, så hadde du kanskje ikke følt det på samme måte.
Nei. Hvordan har du med det? Merker du det med alderen?
Ja, jeg er veldig mye mer trygg i meg selv, men jeg har alltid vært veldig selvsikker. Men nå har jeg liksom erfaring å bygge det på. Så ja, jeg jager jo fælt fortsatt, på en måte. Men ikke på en sånn desperat måte, men det tror jeg aldri har gjort. Jeg har bare tenkt at liksom, så lenge jeg jobber hardt, hver dag, hele tiden, alle timene i døgnet, så vil det liksom strekke til. Da har jeg i hvert fall gjort det beste jeg kan.
Det er jo veldig høy krav til seg selv.
Ja, det er veldig høy krav. På en måte.
Mm.
Ja. Men det er kun høye krav hvis man sammenligner det med andres krav som er lavere.
Men ikke hvis man sammenligner med det.
Men mine krav sammenlignet med mine krav er jo ikke så høye. De er helt normale.
Vi skal liksom gli litt videre inn i den her på en måte energien og entusiasmen som det er veldig tydelig at du har.
Mm.
Selv i liksom praten om det her tema, som jo egentlig er litt sånn mørkt og litt tungt, så er det mye sånn, liksom boblende glede der også.
Mm.
Og det er veldig deilig å høre. Som nevnte i introen, så jobber du med Fabric, som skaper syg glede. Og du er utdannet klesdesigner. Du er også musiker, så du driver med masse spennende. Og hva, når man tar det her med syg glede, hva gir deg syg glede?
Ah, jeg tror det er bare det å skape noe. Det er jo en fest. Det er livet, rett og slett. Det å liksom få noe fra ingenting til å bli en form eller bli noe du har sett for deg i hodet. Det er jo, jeg føler litt at det er en superkraft. Mm.
Mm.
Det er liksom å lage musikk også. Det er jo fra å gå til fra stillhet til ord til melodi til et verk. Det er jo helt fantastisk.
Det er det.
Det gjør livet verdt å leve.
Og hva er det du er opptatt av å få frem når du syr og designer klær?
Hey. ja, det er mange ting, og det har jo endret seg fra for 10 år siden, på en måte. Men nå så er det jo veldig fokus på det å lære folk hva det krever å liksom lage klær, lage ting. Jeg tror jo veldig på at når man først lærer det, så ser man skjevheten i verden. At man ser skjevheten i at liksom det du kjøper i butikken, og den tiden du akkurat har brukt på det du lagde selv, den er så, det er så to forskjellige verdener, da. Og så kan man jo si ja, liksom, ja, den er laget i et annet land, og derfor er det billigere og sånn, men det er en person som har sittet og laget dette. Så det har jeg veldig troen på, at kunnskap, at det er kunnskapen om hvordan man lager ting som gjør at man forstår hvor skjevt det er, markedet er bygd opp.
Hvordan har ditt bilde av hva du kom til å jobbe med endret seg fra du var ferdig utdannet klesdesigner til nå?
Det endret seg jo egentlig over natten da vi startet Fabrik. Noe som bare skulle være liksom et lite ellevilt koronaprosjekt, endte jo med å bli en stor bedrift. Et eventyr uten like, som jeg føler jo at jeg bare ramlet inn i på et vis, selv om man kan jo tenke at liksom alt det jeg har gjort før har bare akkumulert opp til det punktet.
Vil du fortelle litt om hvordan dere møttes?
Ja, jeg møtte vel Jenny da jeg åpnet trykkeriet, og det, jeg åpnet i kjelleren til Fjong, faktisk. Ja, det er jo noen år siden nå.
Og trykkeriet var vel kalt Fabrikk?
Ja, det var kalt Fabrikk.
Og det var silketrykk og hadde kurs og sånne ting.
Ja.
Og Fjong er da en bedrift som man kan leie klær hos.
Så vi delte da lokaler, og så meldte jeg egentlig bare Jenny og sa at liksom, hei, det er utrolig lett og fett å trykke på gamle tekstiler. Liksom, silketrykk er jo en luksus, en type luksus, hva skal man si, luksus, en håndverksteknikk som er av litt mer den luksuriøse typen, fordi det krever så innmari mye tid og kunnskap om hvordan man gjør det. Så det å liksom kunne liksom jobbe med brukte ting og silketrykk, det er jo liksom en veldig god match. Så hun kom på besøk, og så hun jo alt jeg drev med. Og etter det så jobbet vi på litt forskjellige prosjekter sammen, og jeg sydde litt for henne, og vi gjorde et sånt trykkprosjekt med Thais til kvinnedagen og sånn. Og det samme skjedde vel med Ingridne. Jeg tok vel kontakt med en av dem. Det var vel sånn Instagram-vennskap. Og så endte det med at jeg lagde mønsterne til Ingrid og Ingrid syboka. Syboka deres. Sy med Ingrid og Ingrid. Og ja, da var det gjort. Så kom liksom det til en tid hvor vi alle trengte et nytt verksted. Og vi skulle egentlig bare dele verksted. Ha liksom et syverksted sammen. Og så kom korona. Og da startet vi Fabrik.
Det er veldig deilig at det kan skje på den måten. Ja. Litt sånn litt tilfeldig, og litt at du strakk ut en hånd, og litt sånn steg for steg. Og apropos samtalen i stad, da, så tenker jeg jo at hvis ikke korona hadde kommet, og det kanskje hadde vært stappet med prosjektet for dere alle, så er det ikke sikkert at dere hadde møttes på den måten dere møttes nå, og hadde fått tid og rom til å lage noe nettopp sammen.
Planen var at Fabrik skulle, eller det vi skulle gjøre sammen, skulle liksom bare være en sånn bigeskjeft. Men så skjedde jo akkurat det du sier, at alle prosjektene til alle oss ble avlyst. Og da var det jo tid. Masse tid. Gratis tid!
Deilig. Og hvordan synes du at det på en måte etablere seg som klesdesigner I Norge? Jeg tenker når du flyttet tilbake, du utdannet I London. Hvordan på en måte miljøet I Norge for mote og klesdesign?
Det jo veldig lite. Det kan på en måte sammenlignes ganske mye med musikkbransjen på en måte. Jeg tror det veldig, veldig mange som prøver seg, men, men det veldig vanskelig å slå igjennom. Det vanskelig. Det vanskelig. Du må ha fingre I veldig mange paier. Og det har jeg jo skjønt tidlig, fordi jeg har jo også ville drive med en nisje, som liksom, som du sa I introen, altså håndfargede og silketrykkede silke- og ulltekstiler, ikke sant? I Norge, hvor folk bare mest interessert I å kjøpe stilongs og den nye sviksjakka. Folk bruker jo masse penger, men ikke på moteplagg, liksom. Så jeg har jo overlevd ved å ha fingre I veldig, veldig mange paier. Gjort liksom alt fra... Altså, jeg har jo laget egne kolleksjoner liksom hvert år, cirka. Hvert halvår, år. Og så åpnet trykkeriet, og da, det ble jo en inntekt I tillegg. Og så har jeg jo gjort alt fra liksom brudekjoler til bunader til altså, virkelig sånn. Jeg har sydd alle putene på Oslo camping. Altså bare sånn helt vilt alle ting man må gjøre for å overleve. Så ja, men jeg har nok vært ikke flink nok til å si nei. At jeg bare sier ja til... absolutt alt. Jeg kunne nok holdt litt tilbake.
Mm. Har du en teknikk nå for liksom hvordan prioritere?
Ja, nå det jo litt annerledes. Nå trenger jeg ikke... Ja, nå trenger jeg ikke ta på meg alle de andre tingene som egentlig ikke relatert til det jeg driver med I det hele tatt. Og jeg tror litt at det også grunnen til at at jeg gikk litt på veggen nå, fordi jeg tror jeg har det tryggere I hverdagen min nå enn jeg noen gang har hatt. Og da tror jeg kroppen bare fikk lov til å og ta en pause. Skal ikke skimse av det. At det er mer stabilt økonomisk, det mer stabilt I prosjekter, det mer... Vi har en daglig leder, liksom. Hallo.
Daglig?
Ja, det var helt vilt. Madeleine Orab.
Og hvordan synes du var å gå fra det og på en måte drive eget brand til å bli en firkløver og starte å drive et felles brand?
Det har jo vært helt fantastisk. Fra å liksom ha to hender som skal gjøre absolutt alt til å bli liksom 6, til å bli 8. Det var jo egentlig 100. Vi ble jo 100 hender av å bli 8 hender.
Pluss 2. Dagleder.
Pluss 2. Pluss Madeleine. Det har jo vært helt fantastisk. Det jo det unner alle. Å få seg en makker. Eller 3, 4.
Altså, det virker så fint, det samarbeidet dere har. Og man blir sånn glad av å se på, en måte, på Instagram og all sånn... Ja, at det ikke sånn kul og sur, men det bare sånn kul og glad. Og det veldig deilig å liksom, få friskende, synes jeg.
Egentlig ikke kul heller, bare glad.
Bare glad. Deilig. Det var veldig fint, Mari, å slå en prat med deg. Takk for at du deler så raust og åpent.
Takk I like måte.
Ha det.
Vi vil gjerne få takke Bergesen Stiftelsen for støtten til å lage denne podcasten. Tusen, tusen takk.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser.
Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!